Pokračujeme v třetí části čtení z knihy Satanské dynastie. Autor Františkán v dokumentu Tajemství Vatikánské knihovny ukázal, že v zásadě každé nedotčené dítě do věku 13 let může být satanisty zneužito. Podle autora je takové dítě při některých satanských rituálech obětí sexuálního zneužívání, chlapci análně, dívky vaginálně, a satanisté navíc takovými praktikami umučí oběť až k smrti, její tělo pak rozsekají a snědí. Jeden ze zakladatelů moderního satanismu, Alistair Crowley, ve své knize Zákona píše: nejlepší oběti k dosažení téměř všech cílů je absolutně nevinné a vysoce inteligentní dítě mužského pohlaví. Jistý černý princ, jako černá satanská magie, odhaduje, že jen ve Spojených státech padne ročně za oběť satanským rituálům 40 až 60 tisíc lidí. Na mnoha utajovaných místech existují takzvané farmy lidí. V některých z nich byly objeveny děti ve věku od 11 dní do 4 měsíců, které měly sloužit satanistům jako krvavé oběti. V mnoha kalifornských školách se každoročně konají policejní prohlídky kvůli neustále sílícímu podezření, že jsou v nich svěřené děti zneužívány k satanským rituálům. Jenom v oblasti Los Angeles bylo na 800 oznámení takového druhu, týkajících se 64 škol a přípravek ze 27 různých míst. V roce 1996 vypukla v Belgii aféra kolem přesně nezjištěného počtu rituálních obětí z dětských domovů a z pěstounských rodin, které byly pod soudním dohledem. Jedním z dodavatelů obětí byl i soudce mladistvých. Když se věc nakonec dostala na veřejnost, nasadili vlivní politici i magistrátní úředníci všechny páky ke zmaření vyšetřování. Ilumináty, kontrolovaná masmédia, pak oznámila, že se celá věc týkala pouze pedofilie. Bohužel nikdo nepoukázal na skutečnost, že zde byly jasné vazby na satanské aktivity. Satanisté z celého světa unášejí děti, které pak zneužívají při svých různých krvavých rituálech a posléze je i zabíjejí jako oběti. Michael MacArthur je jedním z bývalých satanistů, který přinesl veřejnosti mnoho úděsných informací. Jako někteří insidři mimo jiné mluvil o tajných operacích satanistů, kdy byly unášeny děti k rituálnímu obětování. Satanisté mají speciálně vybrané dny pro unášení děti na přípravu k obětování, k sexuálním a krvavým rituálům, pro sex s démony a tak dále. V následujících kapitolách si mimo jiné ukážeme, jak se postupuje při satanských rituálech k programování malých dětí, které mají být později využity pro zájmy iluminátů. Za šesté, ilumináti a zednáři. Jednou z hlavních opor iluminátů je tajná společnost zednářů. Na valném shromaždění všech zednářských loží 16. července 1782 ve Wilhelmsbadu byl uzavřen spolek mezi ilumináty a zednářstvem. Přes obrovské množství knih o zednářstvu panuje i na přelomu tisíciletí dalekosáhlá neznalost této tajné společnosti. Každý, kdo se o ní pokusí něco dozvědět, narazí na téměř nepřekonatelné potíže a zednářstvo zůstává nadále obklopeno tajemstvím. Mnozí připisují původ této organizace stavbě Šalamounova chrámu a podle samotných zednářů byla spojena s obyčejí stavebních dělníků. Z historického pohledu se tam setkáváme s operativním neboli činným zednictvím. Viditelným svědkem jejich práce jsou nádherné katedrály a pevnosti, s nimi se setkáváme prakticky v celé Evropě. Jejich zedníci, respektive stavebníci, byli rozděleni do 3 stupňů učedníků, tovarišů a mistrů, přičemž přechod z jednoho stupně do druhého provázely speciální obřady. Za symboly svého povolání mezi sebou užívali kladiva, dláta, pravítka, kružidla a úhelník. V nové době se již žádné katedrály nestavěly a spolu s gotickým stavitelstvím zmizely i stavební huti, respektive lóže. Stavebníci už nebyli nadále zasvěcováni podle středověkých obřadů. Lože v Anglii začaly do svých řad přijímat neprofesní osoby, které se vyznamenávaly inteligencí nebo původem. Jednalo se o šlechtice, učence, významné měšťany, umělce, politiky a tak dále. Počet takových nových zasvěcenců rychle rostl a nakonec se zmocnili vedení těchto institucí. Kladivo, dláto, kružidlo a úhelník už nebyly nezbytnými nástroji pracovníků a staly se z nich důležité symboly a znamení. Zpočátku tedy operativní, to je řemeslně činné zednictví, se změnilo ve spekulativní zednářství. V roku 1717 se 4 anglické lože sloučily s londýnskou velkoloží, která systematicky stanovila jako závazné staré obyčeje a předpisy pod titulem Povinnosti zednářů. Jde o zednářskou ústavu, na níž dodnes spočívají všechny zednářské obedience světa. Londýnská velkolože je považována za mateřskou loži všech ostatních a z Anglie se pak dostala na kontinent i do kolonií. 3 nejznámější zednářské stupně učedníka, tovaryše a mistra tvoří modré zednářstvo. Ze 4. až 18. stupně se skládá červené, z 19. až 30. stupně černé a konečně z 31. až 33. stupně bílé zednářstvo. Jako ve většině ostatních tajných společností jsou i v zednářstvu přijímací respektive zasvěcovací obřady. Branou do zednářského světa je zasvěcení neboli iniciace. Zasvěcovací tajemství se údajně nedá vyjádřit slovy a jeho původ není znám. Dokonce ani nejlépe informovaní lidé ho nejsou schopni vypátrat. Zednáři nekriticky slibují slepou poslušnost všemu, co je stanoveno v jejich ústavě, předpisech a řádech, stejně jako vůči všemu, co po nich vyžadují jejich představení. Ohledně slibu poslušnosti se uvádí, že povinnosti uchovat tajemství i za cenu ohrožení vlastního života je nezbytnou podmínkou přijetí do lože. Ještě donedávna byli mnozí biskupové anglikánské církve ve Velké Británii členy zednářstva. V únoru 1985 generální synoda, jakýsi parlament této církve v Anglii, projednával spornou otázku, zda smí být křesťan také členem zednářstva. Výsledek byl znám v květnu 1987. Odpověď zněla negativně. To jistě není překvapující, protože například univerzální slovník zednářstva od Daniela Ligona vypočítává více než 150 rituálů sahajících od magických formulí přes astrologii až k ilumináctví. Informační zpráva synody uvádí jako nejzávažnější body užívání výrazu Yahbulon jako božího jména i změní přísahy, při níž musí zednář slíbit různé způsoby pomsty každému bratrovi, který by porušil zednářské tajemství. Patří mezi ně například rozčtvrcení těla zrádce, odseknutí pravé ruky a spálení vnitřností. Synoda konstatovala, že formule přísahy je i přes oficiální vypuštění stále ještě v zednářských rituálech alespoň zmíňována. Je také znám případ Williama Morgana, který po nějaké době opustil americké lože a spolu s novinářem Millerem pak připravil do tisku publikování některých zednářských tajemství. Morgan zmizel v Niagarských vodopádech. Pomníček uctění jeho památky nese nápis na paměť virginského občana Williama Morgana, který byl zednáři unesen a zavražděn, protože vyzradil řádová tajemství. Jak jsme již viděli, pro zednářstvo je charakteristické tajemství. Je vcelku známo, že mnozí členové modrých, ba i červených stupňů umírají, aniž by se kdy dozvěděli, čím zednářství ve skutečnosti je a co má opravdu v úmyslu. Bratr 29. stupně, Copin Albacelli, se ze zednářstva raději stáhl do ústraní, když měl být přijat do nejužšího kruhu, skrývajícího se za vysokými řády, a o jehož existenci neměl do té doby sebemenší tušení. Poté, co rozpoznal skutečné cíle organizace, vylíčil ve své knize Skrytá moc rozdělení zednářstva do tří skupin. Za prvé modré stupně, které nejsou zasvěcovány do žádného důležitého tajemství. Za druhé červené stupně, které se sice domnívají, že znají tajemství, avšak také nemají jasno o skutečných cílech řádu. Za třetí mezinárodní vnitřní kruh, skuteční páni a mistři, kteří se skrývají za vysokými stupni a opravdu řídí zednářský řád. Zednářům nakloněná kniha Zednářstvo v Madridu tvrdí, že dokonce i někteří velmistři žijí ponoření do své filozofické etiky, aniž by věděli, kdo jsou skuteční vládci lože. Zednář 33. stupně Albert Piquet v knize Morálka a dogma prohlašuje: modrým stupňům se objasňuje pouze význam některých symbolů a jsou záměrně dezorientováni falešným výkladem. Jejich skutečný význam je vyzrazen jen vyšším stupňům. Nechávají členy modrých stupňů v domnění, že pochopili celé zednářství. Ve skutečnosti je zednářství sfinga, skrývající se až po krk v písku, který kolem ní navála staletí. Ložoví bratři dodnes znejistí, přijde-li řeč na Gabriela Joganda Pagese, známějšího spíše jako Leo Taxil. Ten ve své knize Tajemství zednářů obvinil zednářstvo z uctívání ďábla a v jiné knize s názvem Třítečkoví bratři z roku 1885 prohlásil, že zednářské rituální praktiky spočívají na ďábelském Lucifera oslavujícím kultu. Taxil roku 1891 pak vydal knihu Sowers Maconges, v níž velmi podrobně píše o satanském ši, která se celebruje v kroužku vysokostupňových zednářů paladického ritu černého papeže Alberta Piqué, nejvyššího vůdce iluminátů ve Spojených státech. Přestože se nakonec ukázalo, že Taxil byl velký fantasta, vyloučený z marselské lože, nemusí to ještě automaticky znamenat, že jsou nepodložené jeho výtky ohledně blízké příbuznosti zednářstva se satanismem. Je tomu právě naopak. Nejvyšší zednářské stupně prokazatelně patří k satanově elitě. Byl to přece oficiální časopis italských zednářů Revista della Massoniera Italiana, který roku 1887 na straně 17 přiznal, že zednářstvo považuje Satana Velikého za svého skutečného nadřízeného. Specialista na zednářské dokumenty dr. Favr ve své knize Zednářstvo a jeho činy píše: obřad přijímání do 29. stupně se celebruje pod panteistickým symbolem hlavou kozla s pochodní mezi rohy, s andělskými křídly, lidskýma rukama, ženskou hrudí a s růží a křížem na prsou. Rovněž francouzský arcibiskup Léon Morin ve své knize Zednářstvo Satanova synagoga potvrdil, že mezi zednáři a ilumináty je běžné uctívání ďábla. Rakouský politik Friedrich Wilcht v knize Světové zednářstvo, Světová revoluce a Světová republika uvádí, zednáři pohlížejí na Satana jako na svého nejvyššího pána a boha. Ještě zřetelnější jsou slova vysokostupňového zednáře Alberta Picke ze 14. července 1889 v instrukcích pro 23 nejvyšších světových rad. Tam píše, doktrínou satanismu je hierarchie a skutečnou nefalšovanou filozofií náboženství je víra v Lucifera i Adonaje současně. Nicméně Lucifer, bůh světla dobra, bojuje za lidstvo na rozdíl od Adonaje, boha temnoty a zla. Je tedy jisté, co píší autoři knihy Fabrikanti Boha, zednářstvo převzalo ateistickou filozofii i tajné náboženství, které překrucuje všechno, co učí Bible, a tím dělá z Lucifera boha a z boha Lucifera. Není pochyb o tom, že zednáři nižších stupňů by po přečtení těchto výroků s rozhořčením prohlásili. To je lež, to jistě nemůže být pravda. V takovém případě by si měli znovu připomenout pověstná slova osvíceného vysokostupňového zednáře Alberta Picke. On řekl, modré stupně jsou záměrně dezinformovány falešným výkladem. Podle vlastního prohlášení zednářstvo odmítá jakoukoliv politickou činnost. Bližší studium dějin ovšem jasně ukazuje, že lože byly s politickým děním vždy úzce propojeny. Je doslova až nápadné, jak se zednáři soustavně pohybovali v blízkosti mocenských center. Není sebemenších pochyb o jejich rozhodujícím podílu na revolucionářských hnutích 19. a 20. století. Rovněž tak je zcela prokazatelné, že za všemi nejvýznamnějšími světovými událostmi od času francouzské revoluce vždy tak či onak stáli zednáři. V Evropě byli a jsou všichni angličtí premiéři a francouzští prezidenti ložovými bratry snad s výjimkou de Gaulle. Zednáři tvoří většinu zástupců při OSN a UNESCO, stejně jako zasedá v loži naprostá většina bruselských funkcionářů Evropské unie, kteří se bez mandátu voličů považují za vládce Evropy. Rovněž tak početní političtí statisté, včetně monarchů, byli respektive jsou vysokými zednáři, stejně jako prominentní vojáci. Tak například téměř všichni Napoleonovi maršálové byli ložovými bratry, podobně jako vojenští velitelé spojenců. Nezapomínejme také na Simona Bolivara, zakladatele Bolívie, nebo na americké prezidenty José de la Cruz, Porfirio Diaze, Manuela Gonzálese, Obregona, Galase či Miguela Alemána. Mexiko je asi jedinou zemí na světě, kde zednářstvo od roku 1917 dokonce veřejně vládne pomocí jednotné ložové strany. Spojené státy jsou veskrze zednářskou zemí a moc loží je tam opravdu nesmírná. V ústavě Spojených států nacházíme různé zásady, propagované zednářstvem a jeho stoupenci jsou mimořádně početní ve všech důležitých vládních úřadech. Stručně řečeno, zednáři tam mají ve svých rukou všechny klíčové pozice. Zednářem je nejen dnes již teda bývalý prezident Bill Clinton, ale bylo jim i nejméně 18 jeho předchůdců, Washington, Madison, Monroe, Jackson, Polk, Buchanan, A. Johnson, Gottfried, McKinley, Theodore Roosevelt, Taft, Harding, F.D. Roosevelt, Harry Truman, L.B. Johnson, Ford, Reagan a George Bush. Mnozí autoři tvrdí, že Ronald Reagan zednářem nebyl, ale to není vůbec jisté. V časopisu s příznačným názvem New Egg je fotografie z dubna 1988, na níž Reagan dostává čestný 33. zednářský stupeň. Na seznamu prezidentských zednářů chybějí jména Lincoln, Eisenhower a Kennedy, ale přinejmenším Eisenhowerovi rodiče byli členy sekty Svědků Jehovových. Mezi ostatní vlivné zednáře patří respektive patřili již zde zmíněný důvěrník několika prezidentů Edward Mandel Hoss, dále tak s vysokými financemi těsně spojený Izraelita Henry Kissinger, Bountos Khadi, bývalý ředitel CIA Allen Dulles a státní tajemník John Foster Dulles. Bratři Dallesové pocházejí z proslulé švýcarsko-židovské rodiny, která zavedla ve Spojených státech skotský systém zednářství. Nebyli pouze vlivnými zednáři, nýbrž i úzce spolupracovali s internacionálními bankami a zastupovali německé zájmy. Ještě za první světové války byli bratři Dallesové svým strýcem, státním tajemníkem Robertem Lessingem a iluminátem Mandelem Honsem uvedeni do státního departmentu. Poté, co byli přijati za členy společnosti Kulatého stolu, Round Table, stali se vedoucími její americké pobočky CFR. Allen Dulles pokračoval v úspěšné kariéře a roku 1920 se stal prvním tajemníkem amerického velvyslanectví v Berlíně. Jeho bratr John Foster postoupil na místo předsedy Sullivan Grand Cromwell, což bylo sdružení Bank of England a J.P. Morgan, přes něž zastupoval zájmy mezinárodních bank v Německu. Po válce bylo mnoho nacistů dopraveno do Spojených států a tam integrováno do armády, vědy a amerického kosmického programu. Dělo se tak s pomocí Allena Dullese pod kódovým označením Operation Paperclip, tedy operace kancelářská spojka. Ilumináti se rovněž rozhodli zmodernizovat americkou tajnou službu OSS, Office of Strategy Service, pomocí jejího sloučení s aparátem nacistických tajných služeb i ostatních amerických agentur. Netrvalo dlouho a Allen Dulles navázal přímý kontakt s nacistickým agentem a generálem Reinhardem Gehlenem. Výsledkem jejich porad a dohod pak byla CIA, Central Intelligence Agency. Americká tajná služba byla mimo jiné odpovědna za přípravu invaze na Kubu, zátoka sviní, atentát na Kennedyho i za aféru Irán-Kontra. Od svého vzniku již provedla na 3000 velkých asi 10 000 menších operací a zásahů. Bývalý agent CIA John Stockwell odhaduje, že v důsledku operací CIA zahynulo jen ve třetím světě asi 6 milionů lidí. Bývalý americký prezident George Bush byl před nastoupením úřadu dokonce ředitelem CIA. Prostudujeme-li pozorněji činnost CIA v době jeho prezidentství, poznáme skutečný charakter tohoto muže. Konkrétně šlo o přímé kontakty na distribuci drog, mezinárodní obchod se zbraněmi a na nejrůznější zabijácké organizace, které ilumináti organizují po celém světě. Obecně se má za to, že nejrůznější tajné služby světa si vzájemně konkurují a pracují proti sobě. I v tomto případě jde pouze o další iluzi pro masy. Není totiž pochyb, že na vrcholcích jsou všechny tyto služby vzájemně propojeny a že tudíž velice těsně spolupracují. Pro ilumináty je nesmírně užitečná například dlouholetá a úspěšná spolupráce americké CIA s ruskou tajnou službou KGB. Velký bratr nového světového řádu kontroluje svět prostřednictvím CIA, KGB, britské MI6 a Mossadu. Posledně jmenovaná služba je dokonce nejmocnějším tajným aparátem na světě, který je samozřejmě ilumináty kontrolován již od samého vzniku.